Dragii mei, atacul asupra Israelului ne-a arătat clar în ce fel de lume trăim. Mai mult decât atât, cu tremurul din Turcia de anul trecut și potopul din Libia, acum toți suntem la curent cu ce s-a întâmplat în Turcia, nu știu dacă sunteți la curent cu ce s-a întâmplat în Libia. Din nou, situațiile acestea ne arată în ce fel de lume trăim. Mă aduc aminte că am fost realmente șocat de imaginile apocaliptice din Turcia, dar știați că la scurt timp în Libia un deșert a fost transformat în mare în doar câteva secunde? Se spune că, sau cercetătorii spun că o furtună foarte puternică cu numele de Daniel, după ce a lovit Grecia și Bulgaria și Turcia, a lovit pe 10 septembrie anul trecut Libia. Autoritățile au raportat că două diguri care erau undeva sus în munți, efectiv s-au distrus, iar viitura a venit ca un potop. Viitura aceasta a fost de o înălțime de vreo 10 metri, deci a venit ca un potop în timpul nopții, în timp ce oamenii dormeau. Și a muturat tot ce a găsit în cale. A murit 11.000 de oameni. Imaginele erau apocaliptice și suferința din sufletul oamenilor, atât a celor din Libia cât și din Turcia, trădează fragilitatea vieții și întrebările fără răspuns cu care ne confruntăm fiecare dintre noi. Pe tema aceasta au scris mulți. Unul dintre cei care a scris pe tema aceasta este un om cu numele de Peter DeVries. Și el spunea așa, problema suferinței, zice el, e ca un ac de pescuit, pentru cei care mergeți la pescuit, știți forma, care este prinsă în inimile noastre. Observați imaginea aceasta sugestivă, acestui cârlig care se agață de inima noastră și stă legat acolo de inima noastră până nu găsim un răspuns satisfăcător la întrebarea aceasta. De ce se întâmplă lucrurile care se întâmplă în lume și de ce noi trecem prin anumite tragedii? Vedem în seara aceasta că după toată descărcarea emoțională a lui Iov din capitolul 3, după urletul său de durere, începe explicațiile și întrebările. Și începând cu capitolul 4 până la capitolul 37, avem în fața noastră câteva runde succesive de frământări, de întrebări și răspunsuri, pentru ca undeva la finalul cărții Iov să auzim răspunsul lui Dumnezeu și intervenția lui Dumnezeu cu privire la situația în care se afla Iov. Însă până să ajungem la finalul acestei cărți, până atunci avem de-a face cu răspunsurile pe care prietenii săi le dau lui Iov în situația în care se află. Și acum gândiți-vă, dragii mei, pentru că ați anticipat și din mesajul fratelui Mircea, cum reacționează oamenii când aud de o tragedie, când aud de un necaz, nu? Ce vorbesc cu oamenii? Prima întrebare, probabil care le vine în minte unora și alții chiar o spun cu voce tare, este: domnule, dar cu ce au greșit de a venit o astfel de nenorocire peste ei? Ce s-a întâmplat? Asta ca să vedeți în seara aceasta relevanța cu care Elifaz intră în acest spațiu al durerii. Dragii mei, adevărul este, și asta cu gândul acesta aș vrea să plec în seara aceasta în mesajul meu, adevărul este că de multe ori, atunci când vine vorba de durerea altuia, avem tendința, nu, să teoretizăm în lipsa cuvintelor ce facem. Teoretizăm, credem că sigur cel ce este încercat se face vinovat de ceva, dăm sfaturi, altor privim detașat, da? Dar când eu trec, când noi trecem prin situația aceea, ce facem? Agonizăm, ne revoltăm, uneori ne înveninăm, deznădăjduim și uneori chiar simțim că viața a ajuns o povară. Mulți care trec prin încercări să regăsesc în cuvintele lui Iov. Hai să vă citesc și rog frații de la media să pună Iov 5 cu 8. Eu aș alerga la Dumnezeu, zice Elifaz. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. Iată cât de spiritual este Elifaz în fața durerii lui Iov. Dar când vă spuneam, când vine vorba de noi, când noi suntem în mijlocul suferinței, care este reacția noastră? Întoarceți la Iov 6 cu 4. Zice el, săgețile celui atotputernic m-au străpuns și sufletul meu le suge o travă și groaza Domnului bagă fiore în mine. Iată cum vorbește un om care se află într-o tragedie. Fratele Mici amintea de C.S. Lewis. Interesant că în anul 1940, C.S. Lewis a scris o carte intitulată Problema durerii. Și premisa acestei cărți era o abordare filozofică foarte rațională cu privire la toate obiecțiile din sfera credinței, cu privire la știin, cu privire la suferință și la durere. Interesant că C.S. Lewis, 20 de ani mai târziu, mai scrie o carte despre suferință. Și de data aceasta o intitulează Anatomia durerii. Și sunt câteva însemnări cu privire la decesul soției sale, numai ce murise soția lui. Și a scris niște însemnări pe care el n-a intenționat să le publice. Dar însemnările acestea sunt un fel de conversații pe care ele are cu Dumnezeu despre durere. Și iată ce zice într-una dintre însemnările sale. El zice așa, cancer, cancer și iar cancer. Mama mea, tatăl meu, soția mea, mă întreb acum, oare cui îi vine rândul? În seara aceasta aș vrea să pornim cu primul dintre prietenii lui Iov, cel mai în vârstă. Numele lui este Elifaz din Teman, este primul care ia cuvântul și aș vrea să medităm în această seară, în timp ce ascultăm acest mesaj, la două întrebări care aș vrea să ne ghideze acest timp de părtășie. Și prima întrebare este următoare, oare durerea, oare suferința prin care trec, oricare ar fi ea, mă apropie sau mă depărtează de comunitatea de credință de biserică? Și a doua întrebare este, simt eu, atunci când trec prin suferință, că există în biserica aceasta, că există frați și surori, că există oameni în cercul meu de prieteni, oameni cărora le pasă, care încearcă să mă înțeleagă și să simt împreună cu mine? Atunci când trec printr-o încercare, mă îndepărtez sau mă apropiu de biserică și găsesc eu, am oameni care să simtă cu mine? Vedeți, Elifaz, în discursul pe care îl ține el în capitolul 4, el nu face altceva decât să-i țină o predică lui Iov. Așa găsește el de bine și primul lucru, primul punct în predica pe care el o ține lui Iov în supărarea lui și în suferința lui este următorul. Mai întâi Elifaz pune sub semnul întrebării consecvența lui Iov. Elifaz este probabil decanul de vârstă și ia cuvântul, el este reprezentantul prietenilor lui Iov. Și interesant că în tonul pe care îl are Elifaz, el trădează un anumit respect, dar și o anumită supărare. El este cumva tulburat de cuvintele pe care le rostește Iov în capitolul 3, pentru că în auzul urechilor sale, toată descărcarea lui Iov din capitolul 3 sună ca și cum Iov ar fi blestemat bunătatea providenței lui Dumnezeu. Așa că Elifaz îi spune, da? Uitați-vă versetul 2, dacă voi îndrăzni să-ți vorbim, te vei supăra? Dar cine ar putea să tacă? Iov, cuvintele pe care le-ai spus, Iov, ai trecut limita prin cuvintele tale. Totuși, ești un pocăit, ești un credincios. Cum poate să iasă pe gurile ta, pe gura ta, astfel de cuvinte? Însă înainte de a judeca pe Elifaz, dragii mei, trebuie să înțelegem că ceea ce a încercat el să facă este ceea ce mulți dintre noi facem în mod natural când cineva este deznădăjduit. Nu? Ce încercăm noi să facem? Încercăm să reamintim acelei persoane toate realizările sale din viața lor și încercăm să încurajăm pe baza ceea ce s-a întâmplat, pe baza ceea ce au făcut, că există speranță pentru viitorul lor. Așa că iată ce face Elifaz. Elifaz îi reamintește lui Iov, uitați-vă de la versetul 4 mai jos, îi reamintește lui Iov că a fost o vreme când el, Iov, îi învăța pe alții. Când el, Iov, a întărit mâinile slabe. Când cuvintele sale a lui Iov au ridicat pe alții. Când alții se clătinau și Iov i-a ridicat pe alți oameni. Când el a ridicat genunchii care erau îndoiți și care erau slabi. Și acum Elifaz îi zice, Iov, a venit rândul tău. Uite-te la tine, Iov, tu nu practici ceea ce ai predicat. Iov, acum tu ești în situația celor pe care tu i-ai sfătuit și uite-te la tine. Tu nu aplici în dreptul tău sfaturile pe care le dai altora. Versetul 5. Nu este frica ta de Dumnezeu sprijinul tău? Problema pe care o văd aici la Elifaz este că Elifaz nu doar că minimalizează suferința lui Iov, dar prin sfatul său, el îndreaptă atenția lui Iov spre daruri mai mult decât dădător. El îi reamintește lui Iov de lucruri pe care el le-a făcut în trecut. Uitați-vă versetul 6. Nădejdea ta, Iov, nu este cumva neprihănirea ta? În înțelegerea lui Elihaz, frați și surori, Dumnezeu e un Dumnezeu corect și drept. Și Dumnezeu nu operează cu harul. Acum, Iov, dacă Dumnezeu e un Dumnezeu corect și drept, înseamnă că Iov, sigurat, a greșit cu ceva, de el este pedepsit. Dacă Iov se teme cu adevărat de Dumnezeu și Iov este neprihănit, în mod normal, Iov, tu n-ai de ce să-ți faci griji. Tu, în mod normal, n-ar trebui să ai aceste trăiri. Dacă Dumnezeu în care te încrezi este Dumnezeu corect și drept, tu ești în situația aceasta, tu ar trebui să fii stoic, tu ar trebui să fii de piatră, ar trebui să fii rece. Și Elifaz îi ține lui Iov în momentele acelea o predică moralistă și sunt convins că dacă rolurile, dragii mei, ar fi răsturnate, același sfat ar fi dat Iov și lui Elifaz dacă Elifaz era în locul lui. Pentru că amândoi credeau următorul lucru, și anume, că dacă ești neprihănit pe lumea asta, te vei bucura doar de binecuvântări. Că lumea aceasta există doar două categorii. Oameni buni, cărora întotdeauna li se întâmplă lucruri bune, și oameni răi, care întotdeauna li se întâmplă lucruri rele. În alte cuvinte, Elifaz îi spune lui Iov, Iov, dacă tu ești cu adevărat nevinovat, n-ai de ce să te temi. Acum, dragii mei, problema este că, după raționamentul Elifaz, Iov avea o problemă. Pentru că Iov a pierdut aproape totul. Iov nici nu e prosper, dar nici n-a murit. Dacă Iov era vinovat, după raționamentul Elifaz, în mod normal, Iov trebuia să moară. Dacă era neprihănit, Iov trebuia să fie bogat. Deci Iov e undeva în limbo, deci undeva la mijloc. Înțelegeți? Deci după raționamentul Elifaz, lucrurile dau cu virgulă. Nu sunt așa de exacte pe cum le prezintă el. Cum se face că Iov neprihănitul este în viață, dar suferă și el n-a murit? Cu toate că el crede că are un păcat în viața lui și Elifaz continuă cu acuzațiile lui. Zice, după ce am văzut eu, numai cei ce ară fără de lege aseamănă legiuirea și îi se cere roadele. Aceia pierd prin suflarea lui Dumnezeu nimiciți de vântul mâniei lui. Ce face Elifaz? În mod indirect îl acuză pe Iov că acum el seceră ce a semănat mai de mult. Și mă întreb oare cât de mult se potrivește interpretarea aceasta cu realitatea? Câți oameni legiuiți, chiar și în ziua de astăzi, nu se bucură de atâta prosperitate? Și câți oameni neprihăniți nu duc lipsă și nu sunt abuzați și sunt sinceri în inima lor? Deschide cuvântul lui Dumnezeu și la o citire rapidă a Scripturii vei descoperi că proroci și profeți și oameni al lui Dumnezeu au suferit și au plătit cu viața pentru credincioșia lor față de Dumnezeu și pentru cuvântul credinței pe care ei înșiși l-au transmis. Deci greșeala pe care o face Elifaz în predica lui este să îndrepte atenția lui Iov spre o speranță falsă în faptele neprihănirii sale. Și ajunge să-l acuze pe Iov de lipsă de consecvență. Dar acum Elifaz merge mai departe cu predica lui. Și el zice, în al doilea punct în predica mea, zice, Elifaz îi pune la îndeală nu doar lipsa de consecvență, ci și răbdarea. De data aceasta, ca să aibă mai multă autoritate, ce face Elifaz? Face apel la o experiență supranaturală, la o experiență mistică. Elifaz pretinde că a avut o revelație personală, o viziune. Și iată ce zice el. În clipa când vedenile de noapte frământă gândul. Când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, m-a apucat groaza și spaima și oasele mi-au tremurat. Un duh a trecut pe lângă mine, tot părul mi s-a zbârlit ca ariciul, un chip ca o înfățișare necunoscută înaintea ochilor mei. Și de-adevăr, la prima vedere, când citești, omule, ce experiență a avut Elifaz. Seamănă foarte mult experiența asta cu viziunile și cu descoperirile pe care Dumnezeu le oferă patriarhilor și profeților din Vechiul Testament, oameni ca și Avram sau ca Ezechiel. Însă singura diferență este că ori de câte ori Dumnezeu în Vechiul Testament se descoperă într-o viziune cuiva, întotdeauna El se identifică. El spune, așa vorbește Domnul. Mă uit aici în experiența pe care a avut-o și văd că în revelația lui Elifaz nu văd nici unde că s-ar fi descoperit Dumnezeu. Și ce îi spune vocea aceasta? Ascultați ce îi spune vocea, poate ne ajută și frații de la media cu textul. Fie va omul fără vină înaintea lui Dumnezeu? Fie va el curat înaintea celui ce l-a făcut? Acum vă întreb eu pe dumneavoastră. Cine, cu câteva în capitole mai devreme, a venit în prezența lui Dumnezeu și a spus exact aceleași lucruri despre Iov? Cine a încercat să-l convingă pe Dumnezeu, doar cu câteva capitole mai devreme, că niciun om de pe fața pământului nu este neprihănit, că niciun om de pe fața pământului nu este lipsit de păcate, că niciun om de pe fața pământului nu-i curat în fața lui Dumnezeu, că orice ființă care există pe fața pământului este credincioasă și neprihănită pentru că este într-o relație tranzacțională cu Dumnezeu. Iov de asta e neprihănit. De ce? Pentru că Tu, Doamne, l-ai binecuvântat în fel și chip. Despre cine s-a mai spus lucrurile acestea? Despre Iov. Cine a spus cuvintele acestea, din câte mă aduc eu aminte, este vorba de Satana. Așa că concluzia pe care o trag, eu nu știu de unde are Elifaz viziunea aceasta, dar înțelegerea pe care o am este că s-ar prea putea tocmai din partea lui Satana să vină gândul acestui lui Elifaz. Fiindcă uitați ce spune mai departe Elifaz. Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în slujitorii săi, dacă găsește el greșel chiar la îngerii săi, cu cât mai mult la cei ce locuiesc în case de lut, care își trag obârșa din țărână și pot fi zdrobiți ca un vierme. De dimineața până seara sunt zdrobiți, pierd pentru totdeauna și nimeni nu ține seama de ei. Li se taie firul vieții, mor și tot n-au căpătat înțelepciunea. O, dragii mei, da, în parte Elifaz are dreptate în ceea ce spune. Și vedeți, dragii mei, așa așează diavolul decepția în inima noastră. Cu jumătăți de adevăr, cu adevăruri trunchiate, teologia falsă, învățăturile false care se înfiripă în inimile și în casele oamenilor și în biserici, întotdeauna sunt îmbrăcate în haine ale adevărului. Sunt strălucitoare, sunt ademenitoare la suprafață, dar înăuntru, dragii mei, învățăturile acestea sunt moarte. Toate religiile false, toate cultele false au o sămânță de adevăr cu care tu și eu rezonăm. Problema este că nu sunt cuvântul lui Dumnezeu. Ele sunt cuvintele lui Satan care încearcă să ne distragă. Satan niciodată nu ne abordează prin cineva care neagă pe față Evanghelia sau care neagă pe față prezența lui Dumnezeu sau îl blasfemiază pe Dumnezeu. Nu, nu, nu. Întotdeauna diavolul ne va aborda prin cineva care spune frânturi de adevăr. Știți de ce? Pentru că diavolul știe cuvântul lui Dumnezeu mai bine decât mulți dintre noi. Pentru că diavolul știe mai multă teologie decât mulți dintre noi. Și ce face el? Îi schimbă scopurile. El a făcut același lucru cu Eva în Eden. I-a spus o fărâmă de adevăr. El a făcut același lucru cu Hristos în pustie. I-a spus o fărâmă de adevăr. Frânturi de adevăr croșetate într-o mare, mare, mare minciună. O, da, Elifaz are dreptate. Că sufletele oamenilor locuiesc în ce? În casă de lut. Da, Elifaz are dreptate că noi toți ne îngășim orbârșa în țărână. Da, Elifaz are dreptate că noi toți, dragii mei, suntem fragili, dar nu este tot adevărul. Partea a doua adevărului este că în suferință și în durere, înțelepciunea lui Dumnezeu strălucește cel mai glorios, slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, acolo pe crucea de la Golgota, pe suferința aceea de pe crucea de la Golgota, a strălucit cel mai frumos înțelepciunea lui Dumnezeu, fiindcă prin suferința unuia, generații și generații și generații și generații de oameni mai târziu au avut parte de mântuire. Slavă Domnului pentru aceasta! Ce învățăm în seara aceasta este că prin suferința lui Iov, dragii mei, se vede înțelepciunea lui Dumnezeu, pentru că suferința acestui om, învățăm că toți cei care sunt copiii lui Dumnezeu, care își pun încrederea în El, indiferent de încercările prin care trec, ei sunt în planul lui Dumnezeu și că Dumnezeu își ține promisiunile și că El nu-i părăsește niciodată pe cei care sunt copiii lui Dumnezeu. Slavă Lui, dragii mei! Știți ce mi se pare interesant? Că nici unde în cuvântarea pe care o Elifaz aici, Elifaz nu spune că Iov este copilul lui Dumnezeu. Nu vi se pare fascinant că în Iov 1 și 2 și apoi în capitolul 42 Dumnezeu spune despre Iov, Iov ăsta e omul meu. Dar din gura lui Elifaz nu citești nici unde că ar spune el că Iov este copilul lui Dumnezeu. Așa că, dragii mei, dacă ar fi să plecăm din locul acesta cu un gând, acesta ar fi să plecăm încurajați, că, dragii mei, indiferent prin ceea ce treci, să știi că Domnul este cu tine și n-ai ce să se temi nici în moarte, nici în viață, pentru că El este Mântuitorul, slăvit să fie numele Lui. Unde a greșit Elifaz? Și unde putem să greșim și noi? Când avem în fața noastră pe cineva care trece prin suferință. 1. Elifaz a greșit prin faptul că a insinuat că suferința lui Iov este cauza păcatului. Că sigur a făcut ceva. Imaginează-ți, dragul meu, că tu treci printr-o tragedie și vine cineva și ține o predicuță cu privire la păcatul generațional. La lucruri din trecut care trebuie descălcite, că sigur de acolo ți se trage din situația aceasta. Cum te ajută cineva care ești într-o suferință și vine și ține o predică? Nu că-ți vine să-i dai bloc și report dacă se poate și să le viți pentru tot restul vieții? Și asta e lecția pe care o învățăm în seara aceasta. Câtă hâmâhnire produce răul imaginar față de o persoană apropiată care este lângă tine. Asta o face prima greșeală, asta e prima greșeală pe care o face Elifaz. Întrebarea aplicativă pentru noi. Când eu am anumite insinuări, pe ce îmi bazez insinuările mele cu privire la suferința celor din jurul meu? Unde am mai greșit Elifaz și unde putem să greșim și noi atunci când consiliem și stăm lângă cei în suferință? 2. Elifaz a greșit că a limitat explicația suferinței la o singură cauză. E foarte interesant, în Ioan capitolul 9, Iisus Hristos iese din templu și ucenicii dau nas în nas cu un orb. Și ucenicii îl întreabă învățătorile, cine a păcătuit de omul ăsta este orb? A păcătuit el sau părinții lui? Și foarte interesant, Hristos spune, nici omul acesta și nici părinții lui. De ce? Fiindcă în momentul acela Hristos lărgește aia experiențelor și a cauzelor explicative atunci când cineva trece printr-un necaz în această lume. Premisa lui Elifaz, că ceea ce semănăm și culegem sau secerăm, este într-adevăr adevărată. Proverbe 22 cu 8, Galateni 6 cu 7, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă bagiocorit, ce seamănă omul aceea va și secera. Dar, dragii mei, faptul că secerăm doar ceea ce semănăm este fals, ca în cazul lui Iov. Și observăm aici un lucru extrem de important și îngrijorător. Problema este, dragii mei, că fiecare dintre noi avem anumite preconcepții. Vedem, auzim un anumit lucru și ne facem un gând, ne facem o bănuială, emitem o anumită idee care nu e greșită, însă întrebarea este în ce măsură suntem deschiși să ne schimbăm aceste preconcepții cu care operăm în viață. E foarte interesant că la sfârșitul cărții lui Iov, Dumnezeu este supărat că prietenii lui Iov au rămas în fanatismul lor, în modul lor de a vedea lucrurile și că nu și-au schimbat perspectiva. Oare să nu fie asta și problema noastră? Să avem anumite preconcepții, anumite idei și nu ne scoate nimeni din preconcepțiile noastre? A treia greșeală a Elifaz și poate fi și greșeala ta și a mea este faptul că Elifaz a fost lipsit de compasiune în fața tragediei. E foarte interesant că la sfârșitul capitolului 2 cuvântul ne spune că au venit prietenii lui când l-au văzut cum arăta, au văzut starea lui în care se afla, zice cuvântul, și-au rupt hainele, au aruncat praf în văzduh, au trecut timp de 7 zile și, dragii mei, asta îmi spune că oamenii aceștia, într-adevăr, au văzut tragedia lui și au fost oameni de bun simț care au înțeles prin ceea ce trece. Știți unde e problema? Problema este, dragii mei, și asta vedem în cuvintele prietenului Iov, că atunci când nu trecem prin o anumită încercare, avem tendința să trecem prea detașați și detașarea asta ne decuplează de nevoia celui de lângă noi. O, dragii mei, problema pe care o văd în biserica noastră și în multe biserici este doctrina, este corectitudinea doctrinară și ispita sfătoșeniei. Mulți dintre noi ne găsim în situații în care stăm lângă cineva care suferă și stai și stai și stai și ești blocat, nu știi ce să zici și nori într-un exces de zel, începi să improvizezi, să dai sfaturi, devenim spirituali, spunem tot felul de lucruri, dragii mei, dar foarte detașat, pentru că nu înțelegem care este adevărata problemă și aici e greșeala. Poate că uneori cel mai bun lucru pe care pot să-l fac și pot să-l fac pentru cineva este pur și simplu să-l îmbrățișez și să recunosc, nu știu ce să spun în momentele astea. La câtă experiență am și câtă cunoștință am din Sfânta Scriptură, mă simt așa de umil, atât de inadecvat de situația prin care treci. Pot doar să-mi imaginez prin ceea ce treci, dar mă rog pentru tine și pentru situația în care te afli. Vedeți, în loc să empatizeze cu durerea lui Iov, prietenii lui au oferit soluții simpliste. Atitudini de judecată. Le-a lipsit smerenia de a-și recunoaște propriile limitări și înțelegerea adâncimii suferinței umane și scopul divin din spatele acestuia. Cât de bine intenționate au fost cuvintele lor, dar n-au făcut decât să cauzeze mai multă angoasă și izolare din partea lui Iov. Însă, dragii mei, aș vrea să vă reamintesc în seara aceasta, spre deosebire de prietenii lui Iov, Iisus Hristos exemplifică esența compasiunii și a empatiei. Iisus Hristos a coborât în adâncul suferinței umane. Iisus Hristos a experimentat-o El însuși, dar fără păcat. Când oamenii au plâns, Hristos a plâns. He didn't fake it. N-a simulat. Într-adevăr a plâns cu ei. Hristos i-a vindecat pe cei bolnavi. Hristos i-a slujit pe cei cu inima zdrobită. Cei cu care au fost zdrobiți și puși deoparte și marginalizați de societate. Le-a vorbit cu dragoste și cu har. Hristos a oferit iertare păcătoșilor. A oferit restaurare celor proscriși. A dat speranță celor disperați. Iisus a îndurat de bună voie suferința și moartea pe cruce din dragoste pentru noi. Și sacrificiul său pe cruce demonstrează profunzimea compasiunii sale, pentru că prin suferința lui și moartea lui ne-a reconciliat împreună cu Domnul. În seara aceasta Domnul ne-a vorbit despre suferință și cum să ne raportăm la suferință. Știți că în biserica noastră există un frate care în ultimă cu ceva vreme, într-o bună dimineață, și am primit acordul dânsului să împărtășesc mărturia vindecării sale, fără niciun simptom antecedent, nu și-a mai putut ridica ploapa de la un ochi. Și ca orice persoană care trece prin situații de medicale sau de boală, a mers la medici, s-a rugat singur, s-a rugat împreună cu soția și uneori, chiar din cauza handicapului său, purta ochelari de soare în biserică. L-am întrebat dimineața aceasta că am văzut, am observat, zic, frate, mă uit la ochiul dumneavoastră și clipiți ca și cum n-ați fi fost niciodată bolnav. Ce s-a întâmplat? Și mi-a spus că într-o bună zi, familia, toți copiii și toți nepoții au hotărât să pună o zi de post și de rugăciune pentru problema dânsului. S-au rugat toți. Și după câteva zile, ochiul a revenit la starea lui sănătoasă. De ce? Pentru că Domnul a dat, Domnul a luat, Domnul a restaurat, fie numele Lui binecuvântat. Dar lecția pe care aș vrea să o învățăm din seara aceasta, din această mărturie a vindecării, este următoarea. Poate că noi, ca și credincioși, când oamenii suferă în jurul nostru, în loc să proiectăm vinovăție, în loc să ținem predici celor care suferă, în loc să le sugerăm să se pocăiască, în loc să ne deconectăm de ei, poate că cel mai frumos gest de compasiune este să ne adunăm și să ne rugăm și să mijlocim pentru cei care suferă în jurul nostru. Așa că în seara aceasta, privind la prietenii lui Iov și cum au reacționat ei în fața suferinței lui, aș vrea să vă las cu această întrebare personală și cu o întrebare la nivel de biserică. Și anume, este sau nu este Biserica New Life un refugiu pentru cei ce trec prin suferință? Fie ca răspunsul la întrebarea aceasta să fie da și fie ca comunitatea noastră să le prezinte pe Hristos, mai ales pentru cei care sunt încercați. Domnul să ne ajute la aceasta. Amen.